В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праський акцент. Тема випуску – якою кашею почаставав Путін Лукашенку у Сочі? До чого домовилися керівники Білорусі і Росії 7 лютого? Ціни на нафту і газ – пораза Білорусі, її перемога чи нічия? Що буде з поглибленням інтеграції? Виніки сочинського саміту Лукашенка і Путіна обмірковують політичні аналітики Валер Карбалевич і Віталь Циганков. Сьогодні у російському місті Сочі відбулися білорусько-російські перемови на вищому рівні. Їх виніки огучив намісник керівника адміністрації президента Росії Дмитрий Козак. Він заявив перше, що Білорусь і Росія протягнуть консультації по інтеграції. Друге. Баки домовилися заховати умови поставки газу на умовах 2019 року. І нарешті по нафті. Було сказано, що умови регулювання нафтової галини Росії не будуть змінені, але урад буде сприяти поставкам нафти у Білорусь. Гэтыя вынікі па трох галоўных пытаннях, якія стаялі і напярэдадні перамовах, інтэграцыя газ-нафта. Як бы вы ацанілі гэтыя яшчэ вельмі папярэднія вынікі гэтых перамоваў? Віталь.
Ну, я бы ацаніў, што на дадзены момант пакуль нельзя сказаць, што напэўна нічыя, паколькі это будзе напэўна дастаткова такім распаўсюджаным ацэнкай. Мне здаецца, пакуль беларускі бок, скажам мякка, не дабіўся таго, чаго хацеў. Перш за ўсё гэта тычыцца цэны на нафту і той званай вось прэміі, за якую змагаецца Александр Лукашэнка, якую ён хоча, каб адмінілі ад нафтавых расійскіх кампаніяў. Вось. Ну і наконт газу, мне здаецца, тое, што застаецца на ўзроўні мінулага года, ну гэта я б нават не сказаў, як нейкая беларуская параза, чи там перамога, паколькі ну нейкія былі абсалютна нерэалістычныя там заявы, каб зменшыць гэтую цану 127 даляраў за 1000 кубаметраў на межы. Не было такого, каб зменшалася. Звычайна, калі ідзе, то павышэнне, калі павышэння не будзе, то калі яна застанецца на гэтым узроўні, то это, напэўна, можна ацаніць як, ну, пэўны, калі не поспех, то не паразу беларускага боку. Але што тычыцца нафты, то, канешне, афіцыйны Мінск жадаў бы большага. І фактычна, ну, можна канстатаваць, што прыблізна тое ж самае, што ў снежні, калі сустракаліся ажно некалькі разоў і выніку не дамовіліся і вырашылі сустракацца далей, прыблізна, напэўна, в цэлым тое ж самае можна сказаць і пра гэту сустрэчу, што па вялікім стратэгічным рахунку яна ні да нічога асабліва не прывяла, і бакі вырашылі, ну, скажам, змагацца далей.
Валер, а як бы вы ацанілі такія вынікі? Я хачу прыгадаць, што вось літаральна перад паездкай у Сочы Лукашэнка тлумачыў сваім радоўцам, што, маўляў, а вот в Еўропе зараз на спотавым рынку цана 120 за 1000 кубометраў газу, ну, а як бы, а застаецца 127. З аднаго боку, як бы, это больш, чым вот паводле Лукашэнкі на спотавым рынку, хаця это не значыць, што яна ўвесь час на спотавым рынку 120, яна можа і больш быць. А вось, это з аднаго боку, а з другога боку, ну, вот да апошняга часу было вядома, што толькі на 2 месяцы падпісаны, ну, а зараз вот кажуць, што нібыта на весь год, так што это добра ці кепска. І падобная ж сітуацыя з нафтай. Ну, вот спадар Козак, як бы, гаворыць, ён уже, дарэчы, другі раз гэта кажа, ён вот і у студзені казаў, не, у нас все кшталту рынкавае, такое рынкавае. Ну, скажам, пытанне прэміі, оно не рынкавае. Она ці плаціцца, эта прэмія, ці не плаціцца. І, скажам, варта прыгадаць таксама некалькі заяв, якія прагучалі з вуснаў Лукашэнкі, што Расія нам, значыць, прапаноўвае цану вышэй за рынкавую. Так калі это праўда, ці ў нейкім сэнсе праўда, то тады, значыць, не зусім, в прынцыпе, як бы рынкавае цэнаўтварэнне.
Што тычыцца нафты, то я так разумею, што беларускі бок не змог дамагчыся некага прагрэсу, і сітуацыя захоўваецца статус-кво. то Бог вычитал всем Беларуси доведется платить эту премию. Чи то по мере 10 доляров, чи 15-16, як уже казав потім Лукашенко. Ну, бачите, ринкова ціна – це така з'ява, коли говорка йде про монополіста, Росія монополіст у поставках нафти в Білорусь. Ну, тут якби розлічувати на некі такі ринкові умови тяжко, монополіст диктує, і навіть на ринку. То бок по нафті білоруський бок проіграв, хоча й за все. Або ж то тисяча газу, то тут я б сказав, що білоруський бок у повному сенсі, ну, виграв, може, і неправильно було б говорити, но це знаком плюс, і ти виніки я б означив. Бо видовочно, що Росія хотіла повиситися. І Лукашенко у інтерв'ю «Ехо Москви» казав, що Путін пропонує 152 доляри за 1000 кубічних метрів. І випадково тільки на 2 місяці була досягнута домова, а то бок Росія настоювала на більш високій ціні. А ось тепер Росія погодилася на те, як увесь год була ціна, як ти розумієш, 127. І, до речі, кажучи, незрозуміло, чи буде знову оживлена схема перетаможки. Бо коли Коза каже про умови 2019 року, то елементом газового пакету 2019 року була перетаможка. Тому от не зрозуміло, що означає умови 2019 року. Треба ще розбирати.
Я так само зверну увагу, як господар Козак, так би мовити, ускользь пригадав інтеграцію. Ну, ця проблема на протягу минулого року якби стояла нібито у центрі двохбокових відносин, обмірковувались там ці шматлікі дорожні мапи, Лукашенко і Медведєв повідомили про некую таємну 31-ю, в якої, мовляв, все там і записано, там і один і парламент, і валюта, і все. А тут той же Козак навіть не про какие мапы, ни про какие как бы сюжеты конкретные интеграции, ни про даты, что, мовляв, там вот мы программу примем там праз месяц, праз два, праз год, праз скольки. Баки протягнут перамовы. Вот что это означает, Виталь, на ваш погляд?
Ну, мне подается, что это означает, что после всех подей 19-го и початку 20-го года, ну, Москва переконалася, що питання інтеграції всерйоз просунути не вдасться з Лукашенком. Напевно, опошній тут рубеж був менавіта напередодні 8 снежня, коли, починаючи з літа, об'являли, що до 8 снежня ми все приймемо в годовину створення союзної держави, так званої. Тепер уже, мені здається, для Москви це, ну, скажімо, пугало інтеграції, але з'являється менавіта таким пугалом. А мені здається, що розуміє, що справді Лукашенко офіційно Мінська ніяку серйозну інтеграцію не пойде. Це залишається риторичною фігурою для обох боків. Тим сенсі, що Москва каже, ну ми ж домовлялися інтегрироваться, так давайте, а то ми вам не дадим економічні ніякі вот ці перніки і економічні преференції. А Мінськ якраз відказує своїм стилем, що ми ж інтегрували для того, и подписали, и вошли в ваш этот Евразийский союз для того, как там были ровные цены, как бы у нас были цены на уровне Смоленской области, как бы у нас были цены такие же, как внутри России. Мы для того интегрировались, и мы давно уже подписали это погоднение там по союзной державе, Евразийский союз, а цены вы до сих пор не снизили. Ну, то бок, вот эта вечная встречка про початку кресла и потом гроши, она протягивается, сдается, мне подается, как практичные политики, ободва боки уже разумеют, что за это остается только вот ненавито для публики и для полохания один одного в якости неких, ну, картов, не скажем, козырю, карту на перемовах. Мне цікаво, как вот зараз литерально онлайн, пока мы ведем размову, я гляжу, как реагує благосфера. От відомий, наприклад, добре відомий телеграм-канал «Низигар» пише, Лукашенко поїхав додому формувати партизанські отряди. Ну, це такі, можна сказати, такі шовіністичні, ці великодержавний російський телеграм-канал. І він, напевно, з таким, ну, задовольненням якраз оцінював цю зустрічу, що не дали Лукашенку скидку на нафту. Цікаво, що і наш аналітик Артем Шайбун уже поспіл відреагувати так само у Телеграмі, назвав це чергові провальні Сочі. Ну, приблизно те ж саме, що, може бути, і ми казали початку нашої розмови, що, ну, як мінімум, коли не провал, то просто ніяких виніків не досягнути і перенос на далейший. Коли це був момент істини, то це кінець старої моделі дружби і початок намного більш прагматичних відносинів. Пише Артем, тут я б з ним, може, не погодився на кінець, на початок прагматичних відносинів. Мені здається, кілька років кажуть про те, що в відносинах Білорусі і Росії можуть початися ті ж самі прагматичні дочинення, вони все ніяк не починаються.
Валер, а от по гэтаму такому холоду, з яким спадар Козак і, скажем так, з ціплостю сказав про інтеграцію, на ваш погляд, це означає гэта, што гэты вогулі файл, вот ультиматум Медведева, ну, што этот файл просто закрыт, але, як бы, за это з Беларусі будуць патрабаваць платіць. Платите за свою незалежность. Вот можно так сформулировать выник Сочи?
Ну, файл, может, не закрытый, але подвисший. Я звернул увагу, что на перамовах не было премьера Беларуси Ромаса. А менавито Ромас был головным куратором, отказным за эти дорожные мапы. Менавито яны с Медведевым парафировали 6 вересня те мапы, якія к этому моменту были узгоднены. Ось, а його не було ввогуле. Не було керівника Урада Росії Мішусі. А я так розумію, що поки у Росії формується новий урад, і поки цей урад ввогуле, коли не будуть займатися цим, то вводять курс справ по цій інтеграції. Ну, можливо, що по цій причині вирішили поки відложити, відкласти, тим більше, що у Росії там правда, не до этого, не до этой интеграции, там другие зараз проблемы, жарсти нарастают. Тому я думаю, что просто это откладено у бок. Откладено у бок. Ну, а то, что скорочается, мощно скорочается экономичная подтримка Беларуси, з боку Росії гэта факт. Я думаю, што гэты факт быў зразумелы яшчэ і перад Новым годам, калі сустракаліся Пуцін і Лукашэнка. Ну, і я думаю, што Сочы, сапраўды, ну, пацвердзіў, што гэты працэс ідзе. Ён расцягнуты, магчыма, ў часе, і што гэта не адначасова адбываецца. Вот тое, што цэны на газ захаваліся на мінулагоднім узроўні, кажа, што процес скорочения субсидий белорусской экономики, он просто растягивается в часе. Але это уже не выдается тренд.
Віталь, ну от ми, здається, всі з вами згадзіліся з тим, що заяви спадара Козака на конт нафти були самими непевними. Там і по газу, сапраўды, є питання про так звану перетаможку, перемитнення, хоча це так само, як би, тичиться нафти. А от на конт нафти саме таке незрозумілое. Але от варто сказати, що з початку року менавіта нафта була самою такою болючою кропкою. Поставки нафти склали тільки чверть ад, як би, патрэбаў, ад запланаванага. І от дзеля чаго все это было? Бо Лукашенко мог прыняць некія расійскія умовы напрыканцы снежня мінулага году. Он з Пуціным і 30 снежня размаўляў, 31-го, от яны не дамовіліся. От амаль месяц і тыдзень фактычна ішла такое вот дужанне, дзеля чаго? Вот вынік, які атрымаўся пасля ўсіх гэтых заяваў, пасля таго, як вот купілі нават нарвежскую нафту, ўсіх гэтых размоваў пра альтэрнатыву і вот всё ж такі, як бы вот гэтае дужанне, это тое, што Лукашэнка ўпарціўся, на ваш погляд, па вашай ацэнцы, это як бы дало плён?
Я бы, можа быць, пракаментаваў вашы словы, што довольно непевные заявы Козака по нафте. Мне кажется, некая часть этих заяв достаточно певна. Вот я процитую литерально. На это мы пойти не могли на конт скидок. Коли представить скидки, нам необходимо было поводить державное регулирование нафтового рынку. Але мы это робить не можем. Мы поставим у незразумелое становище наши нафтовые компании. Ну, здається, нават такая даволі выразная кропка поставлена у гэтым пытанні, што скідак не будзе, паколькі, ну, за гэта трэба мяняць там всю эканоміку нафтавай кампаніі. І вось даволі выразна сказана, што добівалася Лукашэнка. Ну, канешне, вот калі мы кажам пра всю гэтую прэмію для нафтавых кампаній, в прынцыпе, то яна не такая і велізная, там $10, а, ну, расійская нафта, як вот вы, Юрі, прыводзілі в артыкулі зараз, ну, напрыклад, 390 в районе $400, а іншая замежная $500-$510 як мінімум, а то і даражэй. Вось. І розніца даволі істотная. І гэта, ну, скажем, так званая прэмія, это і 10, наприклад, даляров размер прэміі, так про його кажуть, вона, напевно, нават не вирішить кардинальну проблему, і вона не принципова. Принципова вот этот податковий манер.
Ну так, можна подлічить, можна подлічить, що Білорусь купляє 18 мільярдів тонн. Ну, скажем, 24, бог з ним. Ну, це 240 да. мільйонів, ці 18 мільйонів, ці 180 мільйонів. Ну, це великі гроші, але це не кардинальні гроші. Это не
ну так, але якраз податковий манер, який вже принес 300, і з кожним годом буде приносити все більше, там кажуть про, ну, 5-7 мільярдів в цілому, скільки він принесе. От це ключова проблема, і весь цей год Білорусь добивалася ніякої компенсації за податковий манер, але Росія відказувала, як чому ми будемо компенсувати, це наші бюджетні справи, ну і, коротше, видать, справді, компенсувати не буде, і Лукашенко залишилося змагатися за гэтай, ну, от, нещасні, справді, скажем, так званую премію, гэтай $10 з тонни. Ну, то бок, ну, скажем, я навіть не ведаю, які шанси, калі справді Москва так уперлася, а з іншого боку Мінск уперся, що ми не будемо там йти на таку, скажем, істотну, радикальну інтеграцію. Мені навіть подається, що не ведаю. От калі б Мінск погодився на нейку форму інтеграції, ну, я так сумніваюся, що це навіть змінило б, що подалі б стали продавати цю нафту по ніяких внутріросійських цінах. Ну, так само, сумніюся, мені здається, знову-таки, що це чисто ось така пропанова, якая, ну, якби предупреждена, что на ее негативно повинны быть отмова, негативный отказ. Это вот на это такие риторичные фигуры, коли люди робить пропановы, ведаючи, что інший бок на их как раз не зможе отказать становча.
Ну, а зараз до самого початку этой встречи, до такой подколки, довольно злой подколки Путина на адрес Лукашенко, коли яны сустрелися, и Путин каже, а кашку зраніцы ели, Лукашенко отказывает, ну, не наводишь. А Путин каже, чому? Смачно вельми. Вы поспробуйте, вам сподобается. Валер, ну, это фактично, як бы, прогноз будущей белорусской экономики, так бы мовить, что доведется кашку-то без олею есть и повинно сподобаться, так?
Ну, сапалды, это выглядает, и это было слово придуманное Путіном, чи гэта на ходу з'явілася экспромтом, але такі намёк сапраўды, што калі Росія скароціць эканамічную допомогу, то беларусам давядзецца есть кашу без кашу на вадзе. Вот. Это сапраўды такі вельмі сімвалічны дыялог двух кіраўнікоў. Калі вяртацца пра нафту, да нафты, мне падаецца, што вот тыя страты, якія Беларусь ўжо панесла ад скарачэння паставак, яны можа ўжо нават і вышэй, чым страты ад той прэміі ў $10, там $240 мільйонаў у год. І ось Радовці каже, що і валовий внутрішній продукт у студені понизиться. Ось, я думаю, що тут був хоча такий психологічний конфлікт поміж Путіним і Лукашенко. І Лукашенко просто повнувся, так заупрамився і ось сказав, що ах так, то ми будемо шукати альтернатив. Ну і ще один момент, Максима, сапраўды, ситуація така, що треба було провести таке тестування, а що ж можна отриматися, коли поспробувати знову отримувати нафту з альтернативних криніців.
Валер, вот вам конкретное питание, на ваш погляд, ваш прогноз. Вот цяпер, значит, отбылися Сочи, отбылася эта незразумелая формула Козака про нафту. Вот цяпер будет протягиваться размовы, что да, нам треба шукать альтернативную, вот норвежскую там, и арабскую, и американскую балазе Помпео там хоть 100% пропануя. Вот это, как бы, тема будет протягиваться, ци зараз так выдохнуть и скажут, а, ну все, домовились с русскими, как-то домовились, все ровно по сутности это эта цена ниже за сосветную, и как бы будем жить, как жили ранее. Так?
Я думаю, что невеликие порции альтернативной нафты будут поступать. Вот как норвежская нафта, совсем невеликий объем. А я думаю, что это правильно. Саправды треба тестировать и треба поглядеть. Якая экономика отримовывается, якая логистика, и идти можно различивать на то, что коли закончится податковая манера у России, и российская нафта будет на узровне сусветной, чи есть сенс в огуле Беларуси куплять такие великие объемы? 18 миллионов, 24 миллиона. Может, коли маржа возникает, то и сенсу в таких объемах нема, и остатково обеспечить внутренний рынок и все. И это означает, что ну, радикальная измена структуры белорусской экономики. Тобок, ну, такие тестирования, я думаю, оно будет протягиваться, и, в принципе, это правильно.
Виталий, ваш прогноз. Вот как белорусский бок это воспринял? Как бы уф, мы все ж таки, как бы, принамсі какая-то ясность. Потому что норвежская поставка, это была, ну, способ натиснуть на русских.
А зараз... Не только.
Ну, добро. Ваш прогноз, Віталь?
Я думаю, да, пошук альтернативных этих шляхов, отпрацовка их, навык не пошук, и шукать-то нема чего, они есть повсюль. Отпрацовка их технологичная, вось вселякая, будет протягиваться, менавіта на заліком на то, что сапраўды после податкового маневра российская нафта будет не настолько уже выгодная, и плюс на момент таких, ну, скажем, политических непоразумений, как завсёды этот шлях был уже отпрацован. Ну, вот, например, специалисты, вот, сколько раз мы записывали, сказали, что, как бы, это там азербайджанскую, там, те казахстанскую, Одесса-Броды, то это треба довольно великие объемы, это нелько там пару, так сказать, танкеров, а это треба переключать и заказывать не меньше, чем 5 миллионов тонн, то бок, с 20, там, с 24, которые потребны Беларуси. То бок, это вельми радикальное решение, и тому его, ну, Беларусь не принимает, покольки ясно, что это будут 5 миллионов дороже, чем российская. Але, ну, максимум, и такие шляхи треба отпрацевать на момент, когда придется такое подключать. То бок, это будет и по экономичных и по политических причинах пропрацовываться. Ну, але в целом, вот, коли робить долготерминовый прогноз, во-первых, ничего, это все еще не домовились, что это будет протягиваться. А по-другому, ну, памятаете, в одном из братских акцентов приводили приклад той же Польши, где 70% российская нафта. Все-таки, мне сдается, она вот при полных умовах измены, скажем так, вот, миновито затекавлены в российской нафте, але она застанется, ну, не веду, как минимум на годы, то и на десятигодие основным поставщиком, поскольку, ну, все пропрацовано, там трубы есть, схемы есть, и она, напевно, самая экономично близкая, вот, коли нечто радикально не изменится, и довольно долгий час, мне сдается, Беларусь миновито будет залежать в значной ступени от российской нафты, навык при умове, что будут пропрацовываться иншие шляхи.
Еще я звернув увагу на цікавий такий сюжет, вот, який прогучав двойчі в різних епістасях з вусна у Лукашенки, принамсі по виниках вот, першого раунду у розмови сам на сам, і он сказав, що ми дійшли до глибини сівих часов в нашим сумісним житті в одній державі, обміркували шмат історичних датів і моментів. Ну, тут можно пригадать, что 2020 год, это год 75-я годовина с часу скончения Другой Всесветной войны. И еще одна реплика уже на самом опошнем этапе, когда завершались перемовы, Лукашенко сказал, мы поговорили разных пакостей, пригадал. ён прыгадаў з нашай агульнай даўняй гісторыі. Вось, Валер, на ваш погляд, ці азначаюць вот гэтыя словы, што як бы Лукашэнка, ну, што называецца, згуляў на адзіным акопе, у якім гнілі, і магчыма гэта і спрацавала. Зараз сам Пуцін гэтым вельмі з вялікім задавальненнем займаецца, ведучы, так бы мовіць, вайну за гісторыю з Польшай. Ну і магчыма Лукашэнка в гэта згуляў і адпаведна магчыма і каких-то саступак все ж таки дамогся. Магчыма, умовы маглі б быць горшымі.
Ну, тое, што Лукашэнка ўвесь час апелюе да сумеснай гісторыі, да таго, што ў акопах разам гнілі, да таго, што Беларусь таксама будавала нафтавую прамысловасць на тэрыторыі Савецкага Саюза, нам нічога не засталося. Все это Лукашенко выкарыстовывает шмат годов. Вот. Иншая справа, что не завсёды это спрацовывая. И апошнія годами еще меньше и меньше спрацовывая. Чи сапраўды гэты аргумент для Путина теперь важны? Ну, тяжко сказать. Ну, вот недавно было поведомление, что Лукашенко пообещал 9 травня быть на Красной площади. У Москве, звычайна, в гэты дзень ён заўсёды у Беларусі, у Мінску прымае дэманстрацыі, удзельнічае ў дэманстрацыі, і заўсёды казаў, што гэта святое, я хачу быць з сваім народам у гэты святочны дзень. Ну а тут вось ён нібыта паабяцаў Пуціну быць у Москве. Ну, во всякім разе так паведамляецца. Сам Лукашенко гэтага не казаў. Ну, магчыма, што так, Лукашэнка спрабуе любыя аргументы выкарыстоўваць. Наколькі гэта спрацавала, ну, цяжка сказаць.
І наступнае маё пытанне да вас, Віталь, наконт расійскіх, так бы мовіць, кадравых рашэнняў. У Расіі змяніўся ўрад, сышлі некаторыя людзі, якія займаліся інтэграцыяй, але некаторыя з іх перайшлі як бы ў другі статус. Скажам, той же Дмітрий Козак быў віцэ-прэм'ерам, ён ужо не віцэ-прэм'ер, але ён намеснік кіраўніка адміністрацыі. І калі на мінулых сустрэчах агучваў вынікі міністр эканамічнага развіцця Максім Арешкін, то цяпер агучваў менавіта Козак. І варта сказаць, што ну, Козак лічыцца адным з самых такіх хардлайнераў адносна Беларусі. І таксама, што цікава, што сёння на гэтых перамовах прысутнічаў не новаспечаны міністр эканамічнага развіцця Максім Рашэтнікаў, а ягоны намеснік, вельмі добра вядомы беларусам, Міхаіл Бабіч. І як, дарэчы, там ён пазней прыляцеў, і Владзімір Салаўёў, самы так адзін з галоўных расійскіх прапагандыстаў, у сябе в Тэлеграме, значыць, паказаў фотку Бабіча, дзе ён там чосці падлічвае ці некія паперкі глядзіць, і, значыць, з каментаром, што вот Бабіч падлічвае да капейкі, колькі Беларусь атрымлівае расійскіх датацый. Вот это як бы фактычна вылучэнне на першую ролю, ну, на адну з першых роляў Козака і ну, фактычна прасоўванне Бабіча. Гэта што-то азначае?
Так, безумоўна, гэта азначае і пераемнасць такой, як вы сказалі, дастаткова жорсткай, ці можа, скажам, больш такой фінансава-прагматычнай лініі. Гэта означае тое, што ну так званае лобі Александра Лукашэнкі, якое калісьці было вельмі моцнае, яно не абавязкова было сярод чыноўнікаў, ну оно было і сярод палітыкаў, сярод прамыслоўцаў, сярод губернатараў, ну і адпаведна знаходзіла свае падтрымку і сярод чыноўнікаў расійскіх. Весь час там ішла барацьба паміж так званымі эканамічнымі лібераламі і так званымі дзяржаўнікамі, то гэта даўно пахістулася не на карысць Лукашэнкі, і так званого пра лукашэнкаскага лобі в Москве засталося зусім мала, і якраз галоўнае вот менавіта пасады тых, хто рэальна вырашае палітыку па Беларусі, занялі тыя, хто даволі жорстка ставіцца і да Беларусі з пункту гледжання эканамічнай вот дапамогі Беларусі, і да Александра Лукашэнкі персанальна, як падаецца, калі казаць пра Бабіча і Козака. Так што гэта безумоўна знак, это безумоўна характарызуе цяперашняе стаўленне, у то, што называецца ў крылі, не только Александра, не только Владимира Путина, а менавіта інших чиновников до белорусской темы.
Вы слухали передачу «Праский акцент». У ёй выники сочинского саммита Лукашенко и Путина обмерковывали политичные аналитики Валер Карбалевич и Виталь Цыганков.